Tvö þýsk ríki. Eftir síðari heimstyrjöldina skiptu sigurvegararnir Þýskalandi í fjögur hernámsvæði. Svæði Sovjetríkjanna, Bandaríkjanna, Bretlands og Frakklands. Með því ætluðu þeir að koma í veg fyrir að Þjóðverjar gætu hafið styrjöld einu sinni enn. En bráðlega kom í ljós að Bandaríkjamenn og Sovjetmenn höfðu ólíkar hugmyndir framtíð Þýskalands. Bandaríkjamenn vildu sjálfstætt Þýskaland sem yrði mikilvægur viðskiptaaðili. Sovjetmenn vildu halda Þýskalandi veikburða svo að það gæti ekki orðið ógnvaldur Sovjetríkjanna. Bandaríkjamenn, Frakkar og Bretar hjálpuðu til að byggja Þýskan iðnað upp á ný á hernámsvæðum sínum. Þver öfug þróun varð á hernámsvæði Sovjetríkjanna. Verksmiðjum var lokað og vélar fluttar til Sovjetríkjanna til að byggja upp iðna þar í staðinn. Þjóðverjum á hernámsvæði Rússa var því gert miklu erfiðara fyrir að endurreisa iðnað sinn. Árið 1949 sameinuðu Vesturveldin hernámsvæði sín og stofnuðu nýtt þýst ríki, sambandslýðveldi Þýskaland, venjulega kallað Vesturþýskaland. Það varð lýðræðisríki með kapitalistísku markaðshagkerfi. Í október sama ár var sovjeska hernámsvæðinu breytt í ríki. Nafn þess hefur verið þýtt sem Þýska alþýðulýðveldið á íslensku. Þótt nákvæmari þýðing væri Þýska lýðræðislega lýðveldið. En venjulega er það kallað Austurþýskaland. Þrátt fyrir nafnið var Austurþýskaland einræðisríki kommúnista undir eftirliti Sovjetríkjanna.